ሰሜናዊ ኬንያ ሐደ እዋን ልሙ ዓብዝነበረን ናብ ምድረ በዳ ዝተቐይረን ከባቢ ደጊሙ ዘጋጠመ ድርቅን ሓርን ነቲ ብምርባሕ ከፍቲ ዝናበር ማሕበረሰብ ብፅንኩር ይሃስዮ ኣሎ። ኣብ ዞባ ሳምብሩ ዝነብሩ ስድራ ቤታት ንዘሎ ጉድለታት ኣመጋግባ 18 ድርቂ ዝፃወሩን ፍረታት ዘፍርዩን ኣግራብ ብምትካል ንምቅላስ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ምንያፍ ወርቂ ንፀብጻብ ሊን ሩቫጋ ሒዛቶላ
ኣብ ሳምብሩ ገና ንግሆ እዩ ዘሎ። ቆልዓ 10 ዓመት ኣርላህ ልንግሩስ ናይታ ዕለት እንኮ ዝኾነት ምግባ ብዘይቲ ዝተጋዕተት ጋዓት በሊዓ እያ ንሞጋ ዝተጠለበጊ ኣቦኣ ንምጉሳ ይወፊራ። ኣቦኣ ማርክ ሌንግሩስ ኣብ ወርሒ ዳርጋ $100 ይረክብ። ቀንዲ ምግቢ ስድርኡ ሩዝ ባልዶንጓን ጋዓት ዕፉንን እዩ። ንሱ እዩ ዓቕሞምን ክረኽብዎ ዝኽእሉን። ዞባ ሳምብሩ ሙሉእ ዓመት ዝረኽቦ መጠን ዝናብ ዝተሓተ እዩ። ደርቂ ዳርጋ ዝተለመደ እዩ። 4 ከፍቲ ንጥሪቶም ሳዕሪ ንምንዳይ ልዕሊ 160 ኪሎ ሜትራት ይጓዓዙ።
The grazing ground for cattle, camel or sheep is just so
ንኣግማል ከፍትን ኣባግዕን ዝኸውን ንመግሃጫ ንምርካብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ካልእ ኣማራፂ ዝሓሰብኩ።
ሚስተር ሎንግሮስ ከም ኣካልቲ ሕብራት መንግስታት ብገንዘብ ዝምውሎ ተበግሶ ሰርሃን ኬንያ ቅድሚ 1 ዓመት ፍረታት ዘፍርዩ ኣእዋም ክተክል ጀሚሩ። ሎሚ ከዓ ሞሪንጋን ስትኖፔተልን ተኺሉሎም። እቲ ቆጥሉ ብጥሪኡ ወይ እውን ኣብሲልካ ክብላዕ ይከኣል እዩ። ምንጭ ካልሲየም ኣይረንን ካልኦት ቀንዲ ቪታሚናት ከም ቫይታሚን ኤ ቢ ሲን ከዓ እዩ። ናይቲ ፕሮጀክት ዳይረክተር ብሩስ ቶማስ እዮም።
In an area like this, we need to be more food production, a greater diversity and with more trees.
ከምዚ ዝበለ ከባቢታት ተፈላለየ ተወሳኺ ኣግራባት ፍላይ ምግቢ ዘፍሪ ኣእዋም የድሊ። ነዚ ከዓ ኢና ተኺልናዮ ዘለና። ዝተፈላለየ ስለዝኾነ ዝተፈላለየ ሃናፅ ምግብነት ኣለዎ። ንጥዕና ሰባት እውን ፅቡቅ እዩ።
ከምኡ እውን ብውሕድ ዝናብ ኣብቲ ዞባ ብተፈጥሮ ዝበቁል ኣእዋም ኣፍሪቃውን ይተኽሉ ኣለዉ። እቲ ማሕበረሰብ ድሕሪ 1 ዓመት ፍርኡ ክበልዕ እውን ትፅቢት ይገብር።